madaxda ha noqoto, ciidamada ha noqoto, qofkii dhibaato.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Januari 19 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ambapo tutakuletea mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutakuwa na wachambuzi na wewe mwenyewe msikilizaji, tukijadili mwenendo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki baada ya kuwepo kwa matukio yanayoashiria uwepo wa mvutano baina ya nchi wanachama.
Na kwingineko ni kwamba Umoja wa Afrika, Ulaya na Marekani zatoa wito wa kusitishwa mapigano Sudan, huku Irani ikisema kuwa imefanikiwa na mazoezi ya ulinzi wa anga.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tutakuletea katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza kabisa tunamwalika hapa Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya habari za dunia.
Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Marekani zimetoa wito Alhamis wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na kupanga mazungumzo kati ya makundi yanayohasimiana nchini Sudan. Makundi hayo pia yalitoa wito wa kusitishwa kwa mvutano kati ya Somalia na Ethiopia kufuatia saini kati ya Ethiopia na Somaliland, jimbo lililojitenga na Somalia. Wawakilishi wa makundi hayo ambayo walizungumza mjini Kampala, Uganda, baada ya mkutano wa Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Mashariki na Pembe mwa Afrika, IGAD, wamesema kuwa migogoro hiyo miwili inatishia utulivu wa kikanda katika pembe ya Afrika. Vikosi vya jeshi la Sudan na hasimu wake kikosi cha dharura RSF vimekuwa vikipigania udhibiti wa Sudan tangu mwezi April. Mvutano wa muda mrefu ulizuka na kuanzisha mapigano ya mitaani katika mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ikiwemo jimbo la magharibi mwa Darfur. Korea Kaskazini imefanya jaribio la mfumo wake wa silaha za nyuklia wa chini ya maji katika kulalamika dhidi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya wiki hii yaliyofanywa na Korea Kusini, Marekani na Japan. Shirika la habari la serikali KCNA limesema leo Ijumaa. Jaribio la mfumo wa HEL 523, jina ambalo Korea Kaskazini imetoa kwa ndege zake za mashambulizi zisizo na rubani za chini ya maji, lilifanywa na Wizara ya Ulinzi katika pwani yake ya mashariki, ripoti hiyo ilisema bila kutaja tarehe. Msemaji wa wizara hiyo ambaye hakutajwa jina lake amezishutumu Marekani, Korea Kusini na Japan kwa kuchukua hatua za haraka kufanya mazoezi ya kijeshi na kuonya juu ya matokeo mabaya. Mataifa hayo matatu yalifanya mazoezi yao ya kawaida ya siku tatu mapema wiki hii pamoja na meli ya kubeba ndege ya Marekani Carl Vinson kama sehemu ya juhudi zao za kuboresha majibu yao kwa vitisho vya nyuklia na makombora vya Pyongyang. Iran imesema leo Ijumaa kuwa imefanikiwa kufanya mazoezi ya ulinzi wa anga kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani zilizobuniwa kuzuia silaha za adui katika eneo linaloanzia pwani yake ya kusini magharibi hadi kusini mashariki, wakati kukiwa na hali ya wasiwasi katika kanda hiyo. Siku ya Alhamis, Pakistan ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kile ilichosema ni wanamgambo wanaotaka kujitenga ndani ya Iran, katika shambulio la kulipiza kisasi siku mbili baada ya Tehran kusema kuwa ilishambulia kambi za kundi jingine ndani ya ardhi ya Pakistan. Mashambulizi hayo ya ulipizaji kisasi yalikuwa ni ya juu zaidi katika mipaka ya nchi hiyo kwenye miaka hivi karibuni, na yamezusha wasiwasi juu ya ukosefu wa utulivu katika Mashariki ya Kati tangu vita kati ya Israel na Hamas vilipozuka hapo Oktoba 7. Wanajeshi wa Iran wamefanikiwa kuzindua njia mpya ya ulinzi wa anga inayotumia ndege zisizo na rubani kuzuia na kulenga maeneo ya uhasama. Televisheni ya taifa ya Iran imemnukuu msemaji wa jeshi la Iran akieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Afisa wa ngazi ya juu wa kundi la kigaidi la Kihouthi linaloungwa mkono na Iran amesema meli za ndege za Russia zitakuwa na njia salama kupitia bahari ya Sham. Mohamed Al-Bukait, mwanachama wa uongozi wa kisiasa wa Kihouthi, alisema katika mahojiano na kituo cha Russia cha Izvestia kwamba njia za meli zinazozunguka Yemen ni salama kwa meli kutoka China na Russia, mradi tu meli hazihusiani na Israel. Agence France Press ilieleza Ijumaa ikinukuu Izvestia. Wahouthi wamesema wanafanya kazi kwa mshikamano na Wapalestina kufuatia vita vya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, na wamefanya mashambulizi zaidi ya 30 katika bahari ya Sham. Hata hivyo, Wahouthi wameanzisha mashambulizi dhidi ya meli ambazo hazina uhusiano wowote na Israel na kusababisha baadhi ya makampuni ya meli kuepuka njia za meli ambako Wahouthi wameanzisha mashambulizi. Kampeni kubwa za usafirishaji zimejibu kwa kupitisha meli kwenye njia ndefu na ghali zaidi kuzunguka Afrika. Njia ya bahari ya Sham ni kiungo muhimu cha usafirishaji kati ya Ulaya na Asia, ikichukua karibu 15% ya usafiri wa baharini duniani. Moshi mwingi ulitanda katika eneo la mpaka kati ya Israel na Lebanon hii leo, huku mvutano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kuwa juu. Mpaka kati ya Israel na Lebanon umeshuhudia mapigano ya kila siku, lakini haijafikia kiwango cha vita kati ya pande hizo mbili. Kanda kamili ya Mashariki ya Kati inakabiliwa na hatari ya kuzuka mapigano makubwa yanayochochewa na vita vya Gaza. Wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran wamekuwa wakifanya mashambulizi katika mpaka wa kusini mwa Lebanon, na wanajeshi wa Israel wakiunga mkono mshirika wao kundi la Palestina la Hamas katika ukanda wa Gaza. Israel imeapa kuangamiza Hamas baada ya mapigano yake kuua watu 1,200 nchini Israel na kuwateka wengine 240 hadi Gaza, kulingana na Israel. Idara ya ujasusi ya jeshi la Chad imesema imewakamata zaidi ya watu 80 na kuzuia operesheni za uasi zinazotishia usalama wa taifa. Idara kuu ya ujasusi wa kijeshi DGRM ilisema katika taarifa kwamba kundi lililoandaliwa vizuri la watu ndani ya vuguvugu la M3M lilijaribu kuhujumu usalama wa serikali. Taarifa hiyo iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP na waziri wa mawasiliano Abdurrahman Kolamala ilisema wanachama wa kundi hilo walikamatwa Januari 12, siku moja kabla walikuwa na nia kufanya operesheni za uasi. Taarifa DGRM haikutoa maelezo zaidi kuhusu operesheni. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma aliyeshtakiwa kwa kuhusika kwake katika kile maafisa usalama wanachokiita jaribio la mapinduzi aliondoka Sierra Leone siku ya Ijumaa, vyanzo viwili vilivyo karibu naye vimeeleza. Koroma, ambaye aliongoza taifa hilo la Afrika Magharibi kuanzia mwaka 2007 hadi 2018, alipewa ruhusa kutoka na mamlaka za mahakama siku ya Jumatano kutumia muda wa miezi mitatu nchini Nigeria kwa matibabu. Wakati huo rais wa sasa Julius Maada Bio alielezea hatua hiyo kama kitendo cha ubinadamu wakati wa hotuba kwa taifa Alhamisi jioni. Kiongozi huyo wa zamani wa nchi alipanda ndege ya jeshi la anga la Nigeria siku ya Ijumaa, mshauri wa Koroma Sharif Mahmud Ismail alieleza bila kutaja mwisho wa safari ya ndege hiyo.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ambapo tunakuletea mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani live talk, ambapo tunaangazia masuala muhimu. Leo hii tukiwa tunaangalia masuala ambayo yanaashiria kuwa na hali tete ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka tunakushirikisha wewe msikilizaji wetu, lakini pamoja na wachambuzi wetu, tukiangazia huo mwenendo wa jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kuwepo kwa matukio yanayoashiria kuwepo kwa mvutano baina ya nchi wanachama. Kumekuwa na matukio ambayo yanafikirisha katika siku za hivi karibuni yakihatarisha mustakabali mzuri wa jumuiya hii. Kwa kuzingatia tu ama kwa kuyazungumza kwa ufupi, masuala hayo yanajumuisha hatua ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuinyoshea kidole taifa la Kenya, likidai kwamba linawaunga mkono ama kuwaruhusu waasi kupanga mikakati na kujitangazia muungano wao na kuamua kumwita balozi wake nyumbani. Hatua ya Uganda vile vile inafikirisha ya kupeleka malalamiko yake kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kuhusiana na masuala ya biashara ya mafuta, lakini vile vile Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia hii, kuishutumu Rwanda kuchochea na kuharibu usalama kupitia kundi la M23, ambapo Umoja wa Mataifa vile vile umewahi kuitaja Rwanda kulisaidia kundi hilo. Mvutano wa sasa wa kidiplomasia uliopo baina ya Rwanda na Burundi, mpaka hatua ya kufungwa kwa mpaka wa mataifa hayo mawili, Burundi kidai Rwanda inakumbatia wasi wake, lakini vile vile mvutano wa juma hili wa masuala ya usafiri wa anga kati ya Tanzania na Kenya, ambapo mataifa hayo mawili yamekuwa yakivutana, lakini hali imerejea kuwa shwari, lakini bado tunaweza tukalichukua tukio hilo kama moja ya vitu ambavyo vinaleta maswali. Je, haya mataifa wanachama ni mataifa ambayo yapo katika jumuiya moja au ni mashindani? Kujadili haya kwa kina, tutakuwa naye na Bende wa Moto. Huyu ni mwanasiasa kutoka kule nchini Uganda wa siku nyingi na muumini mzuri wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Anaifahamu vizuri jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya awali na ya sasa. Halikadhalika Profesa Chacha Nyaigoti Chacha naye vile vile ni mbobezi wa masuala haya na anaweza akatueleza kwa undani kabisa yeye kama mwanazuoni. Vile vile tutakuwa na Amin Mwidau, mchambuzi wetu huyu kutoka kule nchini Canada. Mimi nawakaribisha, lakini moja kwa moja labda tukianza na swali, nianze na swali hili ambalo juma hili limekuwa likitokota kweli kweli. Je, hizi nchi za Afrika ya Mashariki ni nchi majirani, washirika wa kimaendeleo, watu ambao wako jumuiya moja au ni washindani? Hili swali nalipeleka moja kwa moja kwa Profesa Chacha Nyaigoti. Nini ambacho unaweza kutueleza?
Tulitarajia kwamba nchi hizi zitakuwa na muungano na ushirikiano wa kindugu kama nchi ambazo zinaunga sera na mitazamo na mwelekeo na mienendo mbalimbali ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuna utata mwingi sana kwa sababu kila nchi ni kama ina mvuto wa kujali tu maslahi ya nyumbani na haijali maslahi ya ujumla ambayo yanaweza kuleta mwafaka mzuri katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ushindani unasumbua, kuna ubabe katika utawala wa nchi hizi, kwa kila nchi kufikiria kwamba ina uwezo wa kupambana na nchi nyingine, na sasa badala ya kuzingatia usuli wa ule mtazamo ambao ulichochea kuungwa kwa jumuiya, kwamba tunahitaji maendeleo ya watu walioishi kama ndugu, wanaoishi pamoja, ambao wanaweza kusafirisha bidhaa zao bila vipingamizi. Imekuwa ni shida kubwa sana kwa sababu ya ushindani wa ndani kwa ndani ambao viongozi wameshindwa kukemea. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunahitaji kulijadili kwa undani.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Mzee wa Nabende wa Moto, kwako wewe unalionaje haya mataifa? Ni mashindani ama ni watu ni washirika wa maendeleo, majirani wanapaswa kuwa ndugu jamaa na kufanya vitu kwa pamoja?
Kwenye nakili za maandishi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tunasoma na tunaweza kusema ni ushirikiano. Kwa vitendo tunaona kupingana. La mwanzo ni kwamba mambo yote haya sio wananchi wanaojumuika kwa nchi zote, lakini viongozi. Jumuiya ya mwanzo ya mzee marehemu John Mujai Kenyatta na marehemu Mwalimu Kambarage Nyerere na mwenzao marehemu Apollo Milton Obote ilifanya vizuri sana na ikajenga miendo mbinu zilizo faidi sisi wote. Hata ingawa wakati huo nilikuwa kijana sana, lakini nilivuka mpaka wa Uganda na Kenya nikiwa siulizi chochote, na nilipofika Nairobi nikapewa yeti kinachonitambua kama mwananchi wa Afrika Mashariki, ikiwa na kistambu kidogo kinachonitambua kama mwananchi wa Afrika Mashariki lakini kutoka Uganda. Na nikakaa kwa amani kule Kenya, nikasomea Kenya, nikafanya kazi kidogo Kenya mpaka Idi Amin alipomwangusha serikali ya Milton Obote, na ubabe ukaanza, mashindano yakaanza, na jumuiya hiyo ikafariki dunia na ikazikwa. Tukasahau kidogo hawa viongozi wengine walipoota ndoto yao ikafanya sisi wengine tulipoona tija ya jumuiya ya mwanzo tukafurahia kwamba wataweza kufufua maendeleo ya forodha, maendeleo ya sarafu, maendeleo ya soko na maendeleo ya usalama kwa jimbo hili lote. Lakini hatuyaoni hayo. Tunaona kwa wakati huu kama vile mwenzangu aliposema ubabe tu. Tunajiuliza, sio sisi wananchi wa kawaida tulioota na tukaamka tukasema tujenge jumuiya ya Afrika Mashariki upya? Ndio wao wao wa viongozi wenyewe, na wao wao ndio sasa wanataka kuleta kusambaratikana kwa jumuiya wao wenyewe walianzisha. Tumeuliza mara mingi, uaminifu kutoka zamani ndio unaweza kuleta jumuiya yoyote kudumu na kukomaa na kujenga maslahi ya watu husika. Lakini sasa ndugu mtangazaji na wenzetu wapendwa wasikizaji, na watakia mwaka mpya wa heri sana.
Asante sana.
Sisi wote.
Asante sana.
Unawezaje kujenga jumuiya? Yaani jumuiya ni kusema kujumuika pamoja sisi wote. Lakini tunajenga vipi kwa Tanzania inakatashwa kuchukua mizigo na watu kuchukua kwenye nchi dada yetu ya Kenya? Tutajengaji jumuiya ikiwa kiongozi mmoja wa Rwanda na Burundi hawataki tena mpaka wao uwe wazi? Tutajengaji jumuiya ndugu mtangazaji ikiwa Rwanda inafunga mpaka wa Uganda miaka miwili karibu na nusu na sisi ndio wanachama wa jumuiya hii. Na sasa tunafikia ile ile inayosemekana kwamba kuna waasi magenge ya wapiganaji ambao inasaidiwa na hii mwanachama ambaye siwezi kutaja mimi, kwani sina uhakika ya kusumbua nchi jirani ya huko demokrasia ya Kongo.
Naam, asante sana mzee Nabende. Basi
tunaweza kuuliza pamoja.
Naam, asante sana. Basi maana tuna muda mrefu tu kujadili hapa, tutoe fursa kwa kwake Amini Mwidau. Amini Mwidau, kwa kuanzia, wewe hili unalionaje? Umemsikia Profesa Chacha Nyaigoti, halikadhalika mzee Nabende wa Moto ametoa historia ndefu na kuonyesha baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza ambayo bado yanafikirisha. Wewe kwako unalichukuliaje swali hili?
Asante ndugu Ligongo. Kwangu mimi nakubaliana na wenzangu katika walivyochangia, isipokuwa kuna nataka kuongezea kitu hapa. Kwa muungano wa aina yoyote kufaulu, lazima kuwe na mahitaji fulani ambayo yametekelezwa. Kuna mahitaji ya utawala, mahitaji ya taasisi na mahitaji ya kisiasa. Sasa tukiangalia katika East African Community ya kwanza hii, kama ndugu Nabende alivyozungumzia hapa, ilikuwa wameshikamana ama wameungana kikaribu sana kwenye masuala, kwa mfano ya usafiri. Ulikuwa na East African Airways, ulikuwa na East African Railways. Kwa hiyo wakawa na mashirika ambayo kwamba yalikuwa ni taasisi zikijitegemea katika nchi hizi tatu. Vile vile kulikuwa na masuala ya customs ambayo ilikuwa yamelingana. Kwa hiyo walijaribu kuleta muungano ambao ulileta watu na mashirika na utawala karibu. Baada ya kuvunjika muungano ule, ukaja huu muungano ambao tunaujua sasa. Sasa tukiuchunguza kwa makini, tutaona kwamba uhusiano mwingi katika muungano ulioko ni uhusiano wa kisiasa katika ngazi za urais. Na pia uhusiano huu haukukamilika, kwa sababu kila kutakapokuwa kuna mabadiliko ya kiongozi katika nchi moja na nyingine, utaona kuna mifarakano mingi ambayo ijitokea. Baada ya kuondoka Kikwete, tukumbuka kwamba ndugu marehemu Magufuli alikuja na lile swali la kuchoma kuku wa vifaranga ili wasiingie Tanzania. Uganda nao walikuwa na shida ya maziwa. Baadaye kuwa Rais Uhuru alipoweza kupata mazoeano na Rais Magufuli, mambo yamekuwa shwari. Sasa tuna rais mpya katika Kenya na Mama Samia kule Tanzania, tumeona kwamba kulikuwa na vurugu la kuhusu usafiri wa ndege. Kwa hiyo kuna swali la kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Kila kutakapokuwa kuna mabadiliko kwenye nchi nyingine, mabadiliko yale yanaathiri muungano ule. Tukija kwenye swali la taasisi, katika mashirika mengi sana ya kimataifa ama miungano kama vile European Union, tutaona kwamba zile secretariat zile ndio zenye kufanya michakato mbalimbali ya kuendeleza ule muungano. Lakini katika East African Community, sidhani kwamba ile taasisi imepewa uwezo wa kutosha wa kibudget ama wa kinguvu kuweza kukabiliana na maswali yanokuja. Ndio maana ukaona kwamba swala lile la ndege, badili ya kuhusishwa taasisi kama ya Secretariat ya East African Community kwenye maswala ya usafiri, tumeona kwamba katika Director General wa masuala ya aviation katika nchi hizi mbili ndio walikuwa kihusikana. Na baada ya kuonekana kulikuwa kuna shida, mawaziri walikuja na wakawasawazisha. Swali lingine ni swala la nini, uwakilishi. Ukiangalia mahali kama European Union, wawakilishi katika ile European Parliament wanachaguliwa moja kwa moja na wananchi wao. Katika East African Community, hawa wawakilishi ama wabunge katika bunge la East African Community wachaguliwa na mabunge ya nchi hizi ambao ni member states kupitia vyama vyao representation, zile kota zao katika bunge. Sasa hii yamaanisha kwamba ule muungano hauendi chini ukawagusa wananchi, umebakia katika ile level ya kisiasa. Kwa hiyo wananchi wako detached na huu muungano, ndio ukaona kwamba hauna nguvu wala hauna ufuasi wa zaidi. Lakini kubwa la mwisho zaidi pia ambalo nataka kueleza ni kwamba katika hizi East African Community, hawa wanachama pia wako ni wanachama wa mashirika mengine katika sehemu mbalimbali za Afrika. kuna vile shirika kama vile la COMESA, kuna shirika la SADC, baadhi ya mambo ambayo kwamba wameatiliania kuyafuatilia katika East African Community ni mambo ambayo kwamba yanatekelezwa na haya mashirika mengine. Kwa hiyo nafikiri ile nini commitment yao haijakuwa ni commitment ya kutosha ya kuiwezesha nchi kwa ili shirika kwenda mbele. Lakini mwisho kabisa ni masuala ya uchumi. East African Community ama wale wanachama wake wote wanategemea sana masuala ya kilimo katika kuendeleza nchi zao ama kupata kipato cha nchi kuendeleza yale mambo yao ndani ya nchi. Kwa hiyo kutokana na hivi ushindani lazima utakuwa ni mwingi sana, kwa sababu kama ni chai wanauza wote wauza, kahawa wanauza wote wauza nje. Kwa hiyo kila mmoja lazima aweke pingamizi moja na nyingine kumzuia mwenzake, si kwa sababu ya kutotaka yeye endelee mbele, lakini kutaka kulinda zile faida zake ama interest zake ndani ya nchi. Nafikiri kwa kuanzia hayo ndio masuala ambayo kwamba yanakumba ili shirika la East African Community kwa sasa.
Mimi hapa ni mkamiti, na tukiwa bado katika swala hili, umeelezea muungano uliopo ni wa kisiasa na haujakamilika vyema. Kwa mtazamo wako, nadhani nini hapa kinatakiwa kifanyike hivi sasa kusonga mbele ili kuhakikisha muungano huu unarejea na kuwa thabiti kama vile ambavyo ulivyoanzishwa?
Sasa nafikiri kitu kimoja ambao waweza wakafanya kwa sasa ni kujaribu ku penetrate huu muungano wa kisiasa ifikie wananchi. Wajaribu pengine kuleta sheria mpya ambazo zitawezesha wanachama wa lile bunge la Afrika Mashariki, East African Parliament, wachaguliwe moja kwa moja na wananchi wa edha wa Kenya, wa Tanzania, wa Rwanda, wa Burundi. Kwa hiyo wananchi kila watakapokuwa na mchakato wa kisiasa, wao pia wanachagua viongozi wao katika bunge lile la Afrika Mashariki. Hii itaipa nguvu lile bunge kuweza kutoa kauli ama kutunga sheria ambazo kwamba zitakuwa zenye kukubalika katika East African Community nzima, na itapunguza ile kasi ama kazi walionayo viongozi wa kitaifa wale marais katika kuhakikisha kwamba kuna msukumo wa kulipeleka mbele shirika hili. Kwa hiyo nafikiri bunge laweza likachukua nafasi kubwa sana. Vile vile waipatie secretariat nguvu ya kutosha. Hiyo nguvu ya kutosha ikiwemo bajeti ya uhakika. Kwa maana tunaona kwa siku nyingi sana shirika lile ni shirika lenye kuteseka. Pengine baadhi ya pesa zake ya kuendelesha shughuli zake zategemea katika mashirika mengine ya kimataifa kama European Union na nchi zingine wafadhili. Nchi lazima ziwe na commitment ya kuipa ile secretariat na nguvu za uhakika, na wajaribu kutafuta watendakazi wenye uwezo mpana zaidi wa kuhakikisha kwamba yale yaliyokubaliwa katika mikutano ya kiraisi ya mikutano ya kisiasa yametekelezwa na ile taasisi. Hapo ndipo itakapojulikana kwamba kuna shirika la East African Community lenye kutenda yale ambayo kwamba wameazimia kuyafanya.
Asante sana Amini Mwidau kwa utangulizi huo. Basi tukiwa tunazidi kusonga mbele, kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tukukumbushe tu msikilizaji wetu pia na wewe unaweza kushiriki kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tumeweka swali pale, basi fika pale ili uweze kuchangia na wewe, toa maoni yako na sisi tutayasoma, lakini vile vile unaweza kutuwekea nambari yako ya simu ili sisi tukupigie na tuweze kushirikisha hii leo. Kumbuka sehemu ya kwanza matangazo haya huwa tunasikiliza kupitia redio shirika. Sehemu ya pili, muda si mrefu ujao, tutaingia huko ambako tutakuwa kwenye mtandao mpaka majira ya saa 2 na nusu za usiku kwa saa za hapo Afrika ya Mashariki, Afrika Kati ikiwa ni saa 1 na nusu. Basi tunamaliza sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Kumbukwe tu wageni wetu hapa studio, tunaye na bende wa moto Profesa Chacha Nyaigoti na Amin Mwidau ili kujadili kuangazia mustakabali wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki mara ya kuwepo viashiria vya hali inayoleta tafrani kidogo katika jumuiya hii. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Basi kwa sehemu ya kwanza tunakamilishia hapa. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, na usikose kuendelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk ambapo hii leo tunazungumzia hali ambayo imekuwa ikiendelea kujitokeza ya mwenendo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kuwepo kwa matukio yanayoashiria kuwepo kwa mvutano baina ya nchi wanachama. Kwenye line ya simu tunaye Profesa Chacha Nyaigoti, alikadhalika tunaye Amin Mwidau na Bende wa Moto. Profesa Chacha, wewe hujatujasikia sauti yako muda mrefu japokuwa tulianza nawe. Sasa kuna swala hili ambalo wachambuzi wengi na hali ambayo inaweza nikasema kwamba uchunguzi mwingi wa maoni unaonyesha ndio unaoleta wasiwasi zaidi, licha ya ushindani wa kibiashara wa hapa na pale, lakini hali ya kisiasa ya mataifa haya. Tunafahamu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna waasi wa M23, serikali ya DRC ikinyoshia kidole taifa la Rwanda kuhusika kusaidia kundi hili la M23. DRC na Rwanda wote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivi sasa tunavyozungumza, Burundi yenyewe pia imenyosha kidole Rwanda ikieleza kwamba inakumbatia waasi ambao wamekuwa wakifanya kazi ndani ya Burundi kufikia hatua ya kufungwa kwa mpaka. Lakini ikumbukwe vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishutumu Kenya kuruhusu waasi kukutana na kuunda ule muungano wao. Rais wa Kenya William Ruto akasema kwamba kutokana na Kenya kuwa ni taifa la kidemokrasia, wao hawakuweza kuwazuia ili kufanya shughuli zao, lakini DRC wakawa wanaonyesha bado hawakufurahishwa na majibu haya, wakieleza haiwezekani demokrasia ikaachia watu kufanya uhaini, kupanga kuiondosha serikali ya nchi nyingine, nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa Profesa Chacha, uwepo wa haya masuala yote ambayo kwa kweli naweza nikasema mimi binafsi nachukulia kwamba ni mazito kweli kweli, kwa sababu hawa wananchi wa Afrika Mashariki lazima watembee kwa kuona kwamba wako ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini wanatembea pengine sehemu nyingine, wanaonekana kama vile labda ni maadui. Je, hili linaipeleka wapi jumuiya hii, Profesa Chacha?
Hili lina utata mkubwa sana, halisaidii jumuiya kujijenga. Na ikumbukwe kwamba kwa muda mrefu sana tangu mwaka 1999 wakati wazo la kuunda upya Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipojiri, tumekuwa na matumaini makubwa sana kama watu wa Afrika Mashariki. Mimi binafsi nimefanya kazi tangu mwaka 2000 mpaka 2010 na taasisi moja wapo ya Inter-University Council of East Africa ambayo ilikuwa inasimamia vyuo vikuu vya Afrika Mashariki. Mtazamo na maazimio yetu wakati ule yalikuwa ni kwamba kufikia sasa tutakuwa na umoja ambao kila sehemu ya dunia inauonea wivu. Tutakuwa tunashirikiano, tutakuwa tunafanya mambo yetu pamoja, mambo ya kielimu, mambo ya mawasiliano, mambo ya usalama, mambo ya kilimo, mambo ya afya. Na taasisi hizo zipo, isipokuwa hazina makali, hazina namna ambazo zinaweza kuwajibisha nchi ambazo hazitii sheria na maazimio au maamuzi ambayo yamefikiwa katika mikutano mbalimbali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hii ndio kizungumkuti kikubwa kilichoko sasa hivi. Tatizo kubwa ni kwamba tunafahau kwamba ili tuweze kufanya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikomae na iwe na nguvu na iweze kusaidia wananchi wa Afrika Mashariki, ni lazima tujizuie kujifikiria kibinafsi kama nchi ya Kenya, na wale wa Tanzania kujifikiria kibinafsi kama nchi ya Tanzania, na wa Kongo kujifikiria kibinafsi kama watu wa DRC, na kadhalika Warundi na wa Rwanda na Waganda na South Sudan na nyinginezo zile ambazo sasa hivi kama Somalia zimejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nafikiri tunahitaji kama ilivyotajwa na mwenzangu kuboresha na kuimarisha nguvu za Bunge la Afrika Mashariki, kwa sababu baadhi ya haya matatizo ambayo sasa hivi tunashuhudia ni matatizo ambayo kufikia sasa bunge lilikuwa limeshatoa tamko kuhusu ni nini kinatakikana kufanyika. Kwa nini nchi hizi ambazo zinazozana haziwezi kuitwa kwenye kikao kule Arusha zikaweza kuwajibishwa na kuambiwa kwamba haiwezekani wakaendelea na msimamo yao ambayo inawanufaisha wenyewe kibinafsi na haiendelezi maslahi ya Afrika Mashariki, na wakaachiwa uhuru wa kusambaratisha au kuchemsha na kushirikiana na upinzani wa nchi ambayo tayari ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nafikiri tunahitaji kujadili haya masuala na tunahitaji kujiuliza, je, tuna ari na azma nzuri ya kuweza kujenga jumuiya ambayo kama ambavyo itifaki yenyewe ile treaty iliyoanzisha jumuiya hii mpya imesema kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki sasa itaongozwa na private sector na itazingatia maslahi ya umma, ya jumuiya, wananchi wa kawaida. Watu wauze bidhaa zao bila pingamizi, watu wasafiri na kutembelea jamaa zao bila shida, na watu waweze kujieleza bila matatizo ya kuzuiwa kujieleza. Lakini zaidi tusionekane kama tunashindana kwa namna ambavyo tunaanza kuunga tena mkono vyama vya upinzani ambavyo vinapingana na nchi huru ambayo ni mwanachama, ambaye tunakutana pamoja wakati tunakuwa na kikao cha marais pale Arusha au kwingineko.
Asante sana Profesa Chacha Nyegoti. Tukuje kwa mzee na Bende. Tumeona vile vile hata jeshi la Afrika Mashariki, jeshi ambalo lilikwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutuliza hali ambayo imekuwa ikiendelea ya tafrani, usalama haupo tena, na jeshi hilo ndo kwanza likaanza kulaumiwa na baadhi ya wanaharakati wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata serikali yenyewe ya Kongo, mpaka kufikia hatua ya kuondoka. Kifupi ni kwamba walishindwa, ndicho tunachoweza kukizungumza. Manake tunajua limeondoka jeshi la Afrika Mashariki, sasa hivi limekuja jeshi la SADC. Haya yote wewe ambaye umeona mengi katika kipindi hiki, unaweza kutueleza hii inatoa tafsiri gani juu ya mwelekeo kamili wa jumuiya hii? Je, inaelekea shimoni na kufa kama ile iliyofariki mwaka 1977?
Ndugu Likongo, nitasema neno ambalo litahusu watu wengi kiusalama, lakini nitajipangilia vizuri bila kufanya uchochezi wowote. Jeshi hilo, wakati Meja Jemedari, ambaye ninamuelewa sana, Jemedari Nyaga, alipoingia Goma kule Kongo, nilitarajia kama kawaida mambo ya kiusalama yeye kuanza kuyatua risasi dhidi ya magenge ambayo liwafanya wao watoe kauli ya kutuma vikosi kule Kongo. Lakini hili ndiyo nilikuwa nataka kusema. Jeshi kawaida duniani kote lazima liwe na sehemu ambalo linatoa amri. Sasa niliuliza wakati moja mwaka uliopita, nikiongea nikiwa na gumzo na jemedari moja wa hapa Uganda na moja wa huko Kenya ambao nilifanya nao kazi, nikisema haya majeshi yanayotumwa Kongo, amri yao inatoka wapi? Kwa sababu jumuiya ambayo tunaita Jumuiya ya Afrika Mashariki ndiyo ilisema jana inatuma vikosi vya majeshi kule Kongo, na tukaona kila amri jeshi wa kila nchi akitangaza kwamba sisi tumetuma kikosi kule ke Kongo. Hii ilikuwa kazi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuwatuma majeshi, vikosi vya majeshi kule Kongo. Na huko Arusha inaeleweka kuna military attachees kutoka kila nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hao majemedari ambayo wanatumwa Arusha kama military attachees, mmoja angelichakuliwa kuwa ndiye anatoa amri zinazoenda Kongo kwa majemedari Nyaga, ili naye ajirudishe chini si wafanya kazi ambayo iliwatuma huko. Hilo halikufanyika. Hauwezi fanya kazi ya kiusalama na kijeshi ikiwa kila mmoja anapata amri kutoka kila sehemu ile. Jeshi la Uganda linatoa amri kutoka Kampala, jeshi la Kenya hatujui lilitoka wapi, amri ilitoka wapi, jeshi la South Sudan, hatujui nani alikuwa anatuma amri kule jeshi Kongo na Burundi. Na itakumbukwa kwamba serikali ya Tanzania, mama wa jumuiya ya mwanzo kabisa, haikuhusika, na wananchi wa Afrika Mashariki hawajauliza kwa nini Tanzania haikuhusika hata kidogo kuweza kusema inakubali kutoa kikosi kuenda kusaidia Kongo huko Afrika Mashariki. Na sasa swali linapanuka kwa wakati huu, wenzangu, ndugu zetu huko Tanzania wametoa kikosi kuingia Kongo kijeshi. Na nasema hilo tena, kijeshi. Waliingia kwa njia ya kijeshi bila matangazo yoyote, sio kama vile Meja Jemedari Nyaga alipoingia Kongo kila mara wanatangaza, wanasema ni batalioni moja mbili. Hilo duniani halifanyiki, kwani nguvu zako zote wewe mwenyewe unazitangazia adui, na huwezi kupigana vita kama hivyo ukavishinda. Kwa hivyo, ndugu Likongo, jeshi halikushindwa. Hii ni mitafaruko ya amri majeshi ya nchi hizi zote. Haikuwa na mpangilio wowote kutoka Arusha. Arusha haiwezi kusema inatuma vikosi Kongo na amri zinatoka sehemu zingine. Kwa hivyo lazima tuhurumie majeshi yetu iliyoingia Kongo na ikakataliwa, kwa sababu walionekana kama wamekwenda kufanya utalii Kongo, kwani hakuna kazi yoyote. SADC wameingia Kongo na SADC wameanza kufanya kazi kwenye misitu ya Kongo Mashariki.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, tuangazie masaa machache ajayo, Januari 20, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC itamwapisha rasmi rais wake Felix Tshisekedi. Na kama tunavyofahamu, utawala unapoanza mpya na mambo mengi yanajitokeza kisiasa na kiuchumi, pia kuna mipango mipya. Na wakati huo tunaona kwamba Kongo haina uhusiano mwema na Rwanda kuhusiana na masuala haya ya kundi la waasi la M23. Unadhani kwamba Tshisekedi pengine atafungua ukurasa mpya wa kuialika Rwanda kuja kushuhudia kuapishwa kwake, ili waweze kukaa meza moja na kuzungumzia masuala haya yanayowatatiza kuhusiana huko mashariki mwa DRC?
Ni swala gumu, lakini ninafikiri itakuwa jambo la hali ya hadhi kubwa sana ya kisiasa kama Rais Tshisekedi akikaribisha viongozi wote wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwemo kiongozi wa nchi ya Rwanda kuhudhuria kuapishwa kwake, kwa sababu hiyo itajenga umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ngazi ya uongozi wa urais, na wawe ni mashahidi wa kuonyesha nguvu na undugu na umoja kwamba wanaunga mkono uongozi ambao sasa umepatikana katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini nina wasiwasi labda hilo halitatokea, na halitatokea kwa sababu ya uhasama ambao umekuwepo wa muda mrefu kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo DRC, na kule kuonekana kwamba rais wa Rwanda na uongozi wa Rwanda wanaunga mkono lile kundi la M23 na wale wengine ambao tumewaita Banyamlenge na wakadhalika, ambao kwa kiasi kikubwa wanaonekana ni kwamba wanaishi Kongo kwa matarajio ya kwamba serikali ya Kongo itashindwa kutawala sehemu ya Kongo, na hiyo sehemu iweze kuishi au kuruhusu watu waliotoka Rwanda kuishi huko. Hili ni jambo ambalo limeleta utata kwa muda mrefu sana katika eneo hilo la Maziwa Makuu, na mpaka sasa hatujaweza kupata afueni. Labda tunaomba kwamba kwa kuapishwa kwa Tshisekedi kwa sasa kuweze kuleta mstakabali mpya ambao utampa busara ya kusema kwamba tunahitaji umoja, tunahitaji viongozi wa Afrika Mashariki wakutane, waendeleze mchakato ule ulioanzishwa wa kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi ya Kongo, kwa sababu kukiwa na amani katika nchi ya Kongo itakuwa ni faida kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Basi moja kwa moja tuelekee katika ukurasa wetu wa Facebook kuangalia wale ambao wametuandikia.
Basi naanza naye, huyu anajiita David Sechenga, anatoka Wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Ameandika kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki kimtazamo iko na mvutano sana, na hata kuto kutekeleza yale waliokubaliana katika vikao vya jumuiya hii, hasa mikataba ya makubaliano ya kiuchumi na kibiashara na mengineyo kwenye kukubaliana katika mkutano ni mepesi, lakini kwenye utekelezaji inaonekana ni magumu, na pia kushindwa kutekeleza kwa kuona nchi moja inayo fursa zaidi ya kunufaika kuliko nchi nyingine. Ni maoni ya David Sechenga.
Haya, maoni yake James Masau, yeye anasema anatupata vizuri, lakini anachozungumza watu wa Afrika Mashariki wawe pamoja. Edson Kisuba anasema anapatikana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema baadhi ya viongozi waache kuleta ubabe ndani ya Afrika, kwa sababu baadhi ya mataifa mengine wanakuwa hawapendwi na haina maana yoyote, na inasumbua nchi zilizo na madini kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili katika Live Talk ambayo inakujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa studio 15 za VOA Swahili. Tukiwa tunasonga mbele basi na kipindi hiki cha Live Talk, ambapo tunaangazia changamoto na mivutano inayojitokeza katika eneo nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba nchi hiyo ilianza na wanachama wachache, na sasa hivi kuna wanachama wamezidi kuongezeka. Jumuiya inapanuka, na kupanuka kwake ndio huko kunaongeza changamoto na mivutano ya hapa na pale. Lakini je, suluhisho linaweza likapatikana kivipi? Nani atakayeanzisha? Hapo ndipo tunapotafuta, na pengine washiriki watatueleza.
Naam, na nikirejea moja kwa moja kwake Amini Mwidau. Jumuiya hii ile ya zamani ilimalizika ama ilikufa ikiwa na wanachama watatu, yani Tanzania, Kenya na Uganda. Na hata kuanzishwa kwake mwaka huu 1999, hapo wakati harakati zinaanza, ilikuwa jumuiya ya mataifa hayo matatu, ambayo pia kwa muda mrefu wale ambao wamekuwa wakipenda kuona manufaa ya hii jumuiya walikuwa wakilalamikia kwamba kuna baadhi ya mambo yalikuwa yanaenda taratibu. Hatimaye tukaanza kuona Rwanda imeikuja, Burundi imekuja, baadaye ikaja Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa Somalia. Je, unadhani kwamba hii jumuiya labda kuna sehemu ilifanya makosa katika kuchukua wanachama wengine zaidi? Na baadhi ya wanachama walikuwa tayari wana hali si nzuri sana ya kisiasa ndani ya mataifa yao, kabla ya kuishughulikia hii jumuiya yenyewe iwe madhubuti kabisa, ili wengine watakapokuja wanaikuta jumuiya ikiwa tayari ni imara na waweze kwenda mbele. Lakini sasa wamekuta kwamba jumuiya bado haiko imara, na kutokana na hali ambazo zimekuwa zikiendelea ndani ya mataifa hayo, au kuwa na mvutano wa kidiplomasia baina ya taifa na taifa. Kwa mfano, hata ukiangalia Somalia na Kenya zimekuwa zina mvutano fulani kwa kipindi fulani. Huoni kwamba labda hili limechangia jumuiya hii kuwa vururu katika kipindi hiki?
Sidhani, kwa sababu ya kwamba kuna masuala yale ya mashirika ya kimataifa, yani ya multilateralism, ambayo katika fani yake ya usomaji yaeleza kwamba kuna faida nyingi zinazopatikana katika nchi zinapokuwa zimejumuika, na kwa nchi ambazo kwamba zina matatizo au changamoto katika East Africa kama vile Sudani Kusini, kama vile Kongo na Rwanda na Burundi, kuweko na shirika kama hili ni kupatikana kwa meza ambayo kwamba hawa wenye kugombana waweza wakashirikiana pamoja kujaribu kutatua yale maswali walionayo. Na kama tunavyoona katika swala la Rwanda kwamba watu wengi wenye kuleta shida katika Kongo ni watu ambao kwamba walikimbia Rwanda. Kwa hiyo kuna maswala ya kimsingi ya kisiasa katika baadhi ya hizi nchi yenye kusababisha ukosekanaji wa amani katika nchi jirani. Kwa hiyo kutakapokuwa na mashirika kama haya, swala hili litakuwa si swala la nchi moja tena, bali litakuwa ni swala la shirika zima lile. Kwa hiyo katika kwa mfano huu kujumuika kwa watu wengi japokuwa ni jambo zuri, kwa sababu kuna baadhi ya nguvu ambao watazipata katika mashirika ya kimataifa kama vile ya African Union na Umoja wa Mataifa. Kitu ambacho ni muhimu, ambacho pia nafikiri Profesa Chacha amechangia kidogo hapo, ni swala la ufuatiliaji, kwamba kila kitu kilichokubaliwa katika meza ya viongozi wa nchi, yani marais wa nchi hizi za East African Community, lazima kiwe na ufuatiliaji wa karibu sana, yani ile monitoring, na pia kuwe na tathmini kila wakati kuona ni mahali gani kulipopungua na ni kitu gani chahitaji kurekebishwa ili kwenda mbele. Kwa hiyo malengo yao si lazima wawe mengi, wanachama waweza kawa wengi, lakini wangeweka malengo madogo ambayo kwamba watahakikisha kwamba wanayatekeleza mpaka vile vinavyotakiwa, na wakatathmini na wakafuatilia kila saa, alafu baadaye wakatafuta malengo mengine. Lakini ikiwa kila wakati wanapokuwa wanakutana wanajadili na kubuni vitu vipi ambavyo kwamba havitekelezwi, basi ule muungano utakuwa bado nguvu zake zitakuwa ni vichache. Lakini ni swala la nchi, kwamba nchi fulani zitakuwa tayari kwa wakati fulani. Hakuna wakati ambao kwamba kila nchi itakuwa tayari kuungana kwa madhumuni ya kupata faida ya jumuiya nzima kwa wakati mmoja.
Naam, nije kwako na Bende wa Moto. Umemsikia msikilizaji aliyepita amezungumzia swala la malengo. Tukio ndio kwanza tunaanza mwaka huu wa 2024 ili tuweze kuirejesha jumuiya ya Afrika Mashariki kama ilivyokuwa awali, thabiti, imara, na ambayo ilikuwa ina nguvu na sauti kwa kila mmoja, si kwa maslahi ya kila nchi. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika?
Jambo la kwanza ni kukubaliana sana na waso la Profesa Chacha kwamba wabunge wanaoenda Arusha lazima kuwe na sheria madhubuti inayowafanya wao wachakuliwe na wananchi wa nchi hizi zote wote, ili alama ya kuonekana kama wanazawadiwa na viongozi ikome. Hilo ni la kwanza. La pili langu mwaka huu 2024 kuhusu jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuweza kufanya bunge hili letu la Afrika Mashariki lenyewe liwe linafanya sheria ambazo zinalipa nguvu ya kuweza kuita kiongozi yeyote anayefanya kiburi au ubabe na kuweza kumfokea, ili jumuiya ionekane kama ile ingine ya wenzetu wa huko Afrika Magharibi ambayo inaitwa ECOWAS. Na kukosa hilo, mwaka wa 2024 utaendelea kuwa na mizozo, itaendelea kuwapatia viongozi nguvu ya kukosa kuwajibika na maslahi ya yetu sisi wote, na badala yake wataendelea na kushughulikia maslahi yao wenyewe, kwa sababu kama bunge lingelikuwa na nguvu lingelikuwa tayari lilitoa maoni yao kuhusu jambo lililotokea majeshi ya Tanzania, ndege za Tanzania zisitoe kule Kenya, na tayari wangelikuwa wametoa mawazo yako kuhusu hilo. Nafikiri wenzetu wataongezea kwa hayo, lakini inaonekana pia ufisadi nduku Likongo na dada Mkapiti, sio jina nimelitaja vema?
Naitwa Mkamiti.
Mkamiti kipa
Kibayasi.
Aha. La mwisho ni kuweza kusema inawezekana kana kwamba sio mamlaka ya juu sana kule Kenya ambayo ilitoa amri ya ndege za Tanzania tusiende Kenya. Inaonekana juu ya inaendelea kwa hizi zingine zetu za Afrika Mashariki, ufisadi. Ufisadi unaweza kuwa ndio kielelezo cha kuweza kufanya maafisa fulani nao wawe wababe, na wanaweza kuleta shida kwenye hizi zote.
Asante sana mzee na bende kwa kuuliza hayo yote. Profesa Chacha, naona muda unakimbia kulikweli. Kwa kuangalia haya yote kama changamoto zilizopo, wewe kama mwanazuoni, wewe kama mwana majumui, unaweza kutueleza nini kifanyike ili kuleta hali ya kuirejesha hii jumuiya katika mstari uliothabiti na kufikia malengo yake, na kusiwepo na haya matatizo ama hivi viashirio ambavyo vinaonekana hali si nzuri ndani ya jumuiya?
Kwanza kabisa tunahitaji kurejelea mambo ambayo tayari yamesha kubalika. Kwa mfano, ninakumbuka miaka ya nyuma kumekuwa na wataalamu walioungana wakatoa sera na safari ambayo jumuiya inahitaji kupitia mpaka tuweze kuwa ni serikali moja ya federation. Hayo mambo yalifanywa na kina Amos Wako wakati wangu mimi nikifanya kazi Kampala. Nina hakika kwamba tukirudi tutafakari yale ambayo tayari yalisha kubalika, kwa sababu yalipopendekezwa na kuwekwa mbele ya maraisi, maraisi walikubali kwamba hii ni sera nzuri, tunahitaji kufuata mwongozo huu, hatimaye tuweze kuwa na sarafu moja katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tuweze kuwa na majeshi ambayo yanaungana, ambayo sasa utata ule wa ni nani anaamrisha majeshi ya Tanzania au majeshi ya Uganda au majeshi ya Kenya usiwepo. Hayo yote yamejadiliwa, yameorodheshwa, na jambo ambalo linaleta shida ni utekelezaji, kwamba baada ya maazimio hayo kukubalika katika mikutano ya ngazi za juu kabisa za marais kule Arusha kwa mfano, kila nchi inarudi kule nyumbani kwao, watu wale ambao wamepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba hayo maazimio yanatekelezwa wanaendelea tu kuishi kana kwamba hakuna mambo kama hayo. Mfano mzuri ni kwa mfano imekubalika tangu muda mrefu kupitia kwa asasi mbalimbali za jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba bidhaa za wakulima, za wafugaji ambao wanaishi Afrika Mashariki zinaweza kuuzwa katika nchi yoyote pasipo pingamizi lolote la ushuru au vikwazo. Lakini kila mara kwenye mipaka ya hizi nchi za Afrika Mashariki, watu wa kawaida, wakulima wadogo wadogo wenye ndizi wanatoka Busia ya Kenya, Busia ya Uganda, wanataka kuuza ndizi zao Busia ya Kenya, wanazuiwa na mapolisi njiani, wakati mwingine wanaulizwa walipe ushuru na watu ambao hata si watu ambao wamekabidhiwa hayo madaraka ya kudai ushuru. Haya ni mambo ambayo yanashuhudiwa katika mipaka mbalimbali kule Sirari, Hispania, kule sehemu zote zile za mipaka ya Kenya na Tanzania, mipaka ya Uganda na Tanzania, mipaka ya Uganda na Kenya na kwingineko. Na hayo hayo ndio yale yanayowasibu watu wa South Sudan wakati wanataka cross kutoka Kenya kwenda kwao, wakati wanataka kutoka kwao kuja Kenya. Haya ni mambo ambayo tunahitaji kuyajadili, tuyaweke wazi, tuseme ndio yanazuia umoja wetu.
Naam, asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa kueleza hayo yote. Na hapa basi tukiangalia muda wetu umekimbia kulikweli, naona tukamilishe mjadala wetu, na niwashukuru sana wote ambao mmekubali leo kushiriki nasi, kuanzia Amin Mwidau kutoka pale Canada, na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda, halikadhalika Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya. Kutoka hapa studio, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi na Ijumaa njema pamoja na weekend njema.